дзядах я удзельнічаю з 87-го года, а в шэсці на Курапаты, адпаведна, з 88-го года. І пропустив один раз, калі я сидзеў на хіле. Ну і для мяне гэта просто моя асабістая ахвяра, вот это прохаджэнне, далучэнне да нашай культуры, нашых звычаяў. Гэта традыцыя. Яна не звязана з некай палітычнай кан'юнктурай на сённяшні дзень.
Тым не менш гучаць заклікі свабоду палітвязням, партрэты тут ёсць палітвязняў.
Ну, натуральна, што дзе людзі збіраюцца блізкіх поглядах, там яны агучваюць тыя праблемы, якія існуюць сёння, якія найбольш ім баліць. Тым людзям, якія сёння збіраюцца, іх натуральна в першую чаргу цікавяць пытанні маральныя, ідэйныя, а не чыста эканамічныя. Тому натуральна пытанне і пра палітвязню. Але акцыі падтрымку палітвязню робяцца асобна і павінны быць яшчэ і асобна, а не в прыстёжку да дзядоў.
На твой погляд, трошкі павялічваецца колькасць удзельнікаў дзядоў, памяншаецца, чаму не павялічваецца?
Мне здаецца, што праблема наогул зараз існуе такая, што ёсць, скажам, ідэйна-нацыяналістычная плынь, якая з пагардай ставіцца да народа, які, значыць, думае страўнікам, якім нізка імкнуцца падымаць сацыяльныя там пытанні. А з другого боку ёсць людзі, якім в першую чаргу цікавяць пытанні іх матэрыяльнага жыцця, і якія не адчуваюць кантакту з тымі, хто прыходзіць на дзяды. І ось гэты дзве плыні існуюць неяк паралельна. Калі яны злучацца, можа адбыцца той пералом. Но пакуль што, як от размаўляючы з людзьмі, значная частка, напрыклад, тых, хто прысутнічае тут, ну, не ўдзельнічала падрыхтоўцы народнага схода. А значная частка тых, хто прысутнічала нават на бандэролоры 8 кастрычніка, бачыў, тут няма. Ну, гэта ёсць такая праблема, якую трэба нейкім чынам вырашаць. Пакуль я персанальна не вырашаю, знаходзячыся і там, і там. І прапаную ўсім так рабіць. Но наколькі хутка гэта адбудзецца, сказаць цяжка.